Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
Povestea din acest episod s-a petrecut în satul unui vrăjitor de temut, cunoscut în toată regiunea fluviului Vailala din Noua Guinee. După cum s-a povestit în episodul anterior, misionarul Elwin Martin începuse o campanie de evangelizare în acel sat, în ciuda avertizărilor localnicilor. Ei cunoșteau puterea irezistibilă magiei puri-puri pe care vrăjitorul o practica. În cursul întâlnirilor, vrăjitorul stătea deoparte, îl urmărea pe predicator și după fiecare prezentare se apropia de el și îl întreba: cum te simți? Iar evanghelistul răspundea: cât se poate de bine. Și în timp ce evanghelizarea continua, în aceeași măsură își dubla și vrăjitorul blestemele mortale. Capitolul 9. Continuare. La sfârșitul seriei de întâlniri, aproape 50 de oameni din sat s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul Hristos, că a răspuns la apelul meu de a se alătura clasei de botez. Imaginați-vă bucuria mea când l-am văzut pe preotul satanic venind până acolo unde stăteam eu. Mi-a întins un mic săculeț care conținea toate farmecile lui satanice. Cu o voce tremurândă m-a întrebat: cum te simți? I-am răspuns din nou: niciodată nu m-am simțit mai bine. Cu glasul sugrumat de emoție mi-a răspuns: stăpâne, am încercat tot ce știu ca să te omor prin puri-puri, dar nimic n-a avut efect. Dumnezeul căruia îi slujești tu este mai puternic decât cel căruia îi slujesc eu. Vreau și eu să-L urmez pe Dumnezeul tău. Ar fi trebuit să ard săculețul cu farmece chiar în noaptea aceea, dar obosit fiind după acea a treia campanie, le-am lăsat până dimineața. M-am culcat și la scurt timp am fost trezit din somn de către cineva, o prezență întunecată. Am simțit cum mâini puternice, mai puternice decât ale mele, se strângeau în jurul gâtului meu, care vreau să mă sugrume. Cu o voce gâtuită, disperat, am strigat: în numele Domnului Iisus Hristos, îți poruncesc să mă lași în pace! Imediat am fost eliberat de puterea diavolului. După o pauză de câteva zile, ne-am lansat așa numitul Atacul pentru Hristos în cel de-al patrulea sat. De data aceasta l-am lăsat pe pastorul băștinaș Coivi să țină predica. Rezultatele pastorului Coivi au fost comparabile favorabil cu cele din satele precedente. I-a mai spus că îi voi da încă doi profesori localnici și că ei trei vor ține întâlniri în 6 sate, fiecare urmând să conducă câte 2 serii. Apoi a fost rândul pastorului băștinaș Paul Geama. Am făcut și cu el același lucru, numai că de data asta nu am mai avut profesor care să continue lucrarea după încheierea seriilor de întâlniri, deoarece clasele noastre de botez ajunseseră la 600 de participanți. Câteva luni mai târziu, mi-am dat seama că vom putea boteza la sfârșitul anului cel puțin 500 de persoane. Mi-am luat concediul și așa întârziat, cu teamă și îngrijorare, pentru că fondurile limitate nu permiteau ca un alt european să-mi țină locul și să se ocupe de treburile mele de la stație. Am fost așa de dezamăgit de faptul că nu a fost posibil să-mi închei concediul altfel, încât să mă pot întoarce la timp pentru botez. În vremea aceea a fost cel mai mare botez în diviziunea australiană, într-o singură zi fiind botezate 331 de persoane. Subtitlu: Barca pe care n-am putut-o aduce acasă. În câteva ocazii, la întâlnirile anuale și semestriale ale Comitetului Diviziunii, care se țineau la sediul nostru din Port Moresby, mi-am exprimat dorința de a avea încă o barcă pe care să o folosesc în lucrarea mea. Cea de 11 metri, pe care o aveam deja, era o îmbunătățire minunată față de deplasarea cu canoia. Era singura posibilitate pe care o avusem în primii ani a experienței mele misionare în districtul Vailala din Noua Guinee. Deplasările erau foarte diferite în Vailala, deoarece singurele mijloace de transport erau pe jos, în interiorul insulei, sau cu canoia pentru lucrare de pe coastă sau de pe cursul râului. Aceste călătorii mă țineau de obicei cam 8 săptămâni departe de casă, de fiecare dată. De multe ori, în timp ce călătoream cu canoia, eu și însoțitorii mei eram prinși de câte o ploaie torențială tropicală care ne uda până la piele. Cu toate acestea, având doar două anotimpuri, cel cald și cel foarte cald, aceste averse nu ne îngrijorau prea tare. Poate că a părut o lipsă de recunoștință să cer o a doua barcă. Fusesem emoționat când o barcă de 13 metri fusese cumpărată la mâna a doua pentru zona Vailala. Aceasta însemna că voi putea călători mult mai repede, voi putea acoperi teritorii mai mari și voi avea mai mult timp ca să-l petrec cu familia. Barca aceasta se dovedise o mare binecuvântare, dar întotdeauna mă îngrijorase pentru că avea pescajul foarte jos și aceasta reprezenta un pericol potențial la traversarea bancurilor de nisip. Adică fundul bărcii cobora foarte mult în apă. N-ar fi putut rămâne pe poziția de plutire dacă la un val mai puternic ar fi ajuns cu pescajul de nisip. De aceea, de nenumărate ori, îmi exprimasem la întâlnirile de comitet dorința de a avea și o barcă mai mică, cu pescajul mic, care să poată naviga în ape mai puțin adânci și cu ajutorul căreia să pot ajunge în mai multe sate. Dar banii au fost întotdeauna și oriunde o problemă și astfel proiectului meu de a avea o barcă mai mică i s-a acordat prea puțin atenție. După vreo 2 ani de prezentare a cererii mele, am fost cu adevărat recunoscător că dintr-o altă stație a misiunii noastre, aflată în vecinătatea portului Moresby, s-a repartizat districtului meu o așa numită balenieră, căreia i se pusese un motor nou. Era o navă deschisă de 11 metri, dar era ideală pentru nevoile mele. Acum problema era cum să o aducem acasă. Ca să o urcăm pe cea de aproape 14 metri ar fi fost o supraîncărcare a acesteia în partea superioară, devenind astfel prea grea pentru marea care era din ce în ce mai agitată. Singura alternativă era să o remorcăm în spatele navei mai mari, la distanța de 150 de metri. Am cumpărat 100 de metri de frânghie nouă și groasă de 9 centimetri, după care a trebuit să mai așteptăm câteva zile datorită mării înfuriate. Marți după amiază, părea că se văd semne sigure de îmbunătățirea vremii, așa că mi-am informat echipajul că vom pleca a doua zi în zori. Am călătorit toată ziua pe o mare foarte dificilă, dar n-am întâmpinat nicio problemă și am ajuns cu bine în insula Iule, singurul port adevărat pe toată coasta, vineri după amiază. Planul nostru era să petrecem aici un sabat liniștit, în acele ape sigure, și la ora 10 sâmbătă noaptea să pornim spre Vailala. Acest plan ne-ar fi dat timp suficient ca să ajungem la gura râului Vailala înainte de începerea fluxului maxim. Sâmbătă după amiază a aruncat ancora lângă noi o navă de coastă destul de mare, condusă de capitanul Dave Lamart, probabil cel mai bun capitan care a navigat vreodată în apele nesigure și înșelătoare ale Papuei Noi Guinee. L-am întrebat pe Dave în legătură cu marea de afară. Mi-a răspuns printr-un singur cuvânt: înspăimântătoare! M-a întrebat la ce oră fixasem plecarea și am spus că la 10 seara. Dave mi-a răspuns: ar trebui să fie bine, Elwin. Marea s-a mai liniștit puțin în ultimele două ore și raportul meteo este încurajator, așa că pe la 10 seara bănuiesc că totul va fi bine. Am încheiat sabatul și în puținele clipe care au mai rămas până la căderea întunericului, ne-am făcut cu greu drum printre niște recife unde trebuia să schimbăm cursul la câteva minute. Am aruncat ancora la ora 7 seara, în punctul în care știam că aș putea trece prin restul pasajului dintre stânci cu ajutorul compasului pe un curs drept, chiar dacă pasajul nu era prea lat. Noaptea, care se dovedea a fi neagră ca smoala, nu ne-a îngrijorat prea mult, pentru că știam că ne vom putea descurca cu ajutorul compasului. Curând, după ora 10 seara, am ridicat ancora și am pornit înainte prin noapte cu viteza maximă. Imediat ce am ieșit dintre stânci, ne-am trezit într-o mare teribil de înfuriată și fără nicio cale de întoarcere, pentru că pe toată coasta nu era un far de semnalizare decât la Port Moresby. Am hotărât că singurul lucru pe care îl puteam face era să mergem înainte, chiar dacă nu vedeam deloc cum ar fi putut nava să dezvolte o viteză cu care să învingă valurile. Pentru o oră și jumătate am pus nava drept pe direcția valurilor și aproape în unghii drept față de linia de coastă, astfel încât să ne îndepărtăm de stânci. Era aproape imposibil să ne menținem cursul. Valurile vâști se spărgeau pe punte. Înaintam așa cam de o oră când unul dintre membrii echipajului a venit și mi-a spus: stăpâne, baleniera nu mai este. Nu mi-a venit să cred, dar când am tras de frânghia cea nouă cu care fusese legată baleniera, am descoperit că se rupsese ca o bucată de pânză. Era extrem de periculos să faci manevre când marea este agitată, dar am simțit că trebuia să găsesc barca mea cea nouă. Cu ajutorul unui proiector puternic ne-am uitat după balenieră și ne-a luat cam o oră până am găsit-o. Știam că nu se putea scufunda, pentru că avea sub punte niște rezervoare mari, impermeabile. În timp ce ne apropiam de balenieră, unul dintre băieți a plonjat peste bord în apele furioase și curând nu l-am mai văzut. Am strigat la băiatul care căuta cu disperare pe colegul său cu ajutorul proiectorului să țină lumina îndreptată asupra balenierei și să nu mai miște. În câteva minute am văzut un cap ieșind la suprafață în apropierea balenierei. Apoi l-am văzut pe băiat căsărându-se în balenieră. Ceilalți membri ai echipajului au făcut cumva și au aruncat frânghia. Eu n-am putut lăsa cârma ca să mă uit, dar ceilalți mi-au spus că băiatul s-a întors în siguranță pe vas, târându-se de-a lungul frânghiei. Astfel aveam din nou baleniera legată de frânghie. Faptul că nu știam unde mă aflam era puțin spus neliniștitor. Puteam să ne aflăm la 15 km în susul coastei sau 15 km în josul coastei sau, ceea ce era și mai îngrijorător, ne puteam afla chiar lângă stânci. Imaginează-ți că nu puteam vedea la o jumătate de metru în față fără proiector. Am hotărât să pun din nou nava pe direcția valurilor pentru încă o oră și jumătate. Înaintam așa de aproape o oră, timp în care marea devenea cu fiecare minut tot mai furioasă, când unul din băieți a strigat la mine: "Stăpâne, baleniera nu mai este!" Și bineînțeles că fringhia aceea groasă de 9 centimetri fusese ruptă iar de valurile uriașe, ca și când ar fi fost un fir de bumbac. Ne-am întors din nou în apele furioase și după jumătate de oră de căutări cu ajutorul proiectorului, iarăși am găsit baleniera. Le-am ordonat băieților să scoată lanțul ancorei. Aveam vreo 11 metri de lanț gros cât degetul meu mic. Plin de încredere le-am spus băieților că niciun val nu va putea să-l rupă. Am trecut din nou prin aceleași situații periculoase și dificile ca mai înainte, dar în cele din urmă aveam iarăși baleniera la remorcă. Dar acum eram mai îngrijorat ca niciodată. Poate că de data asta ne aflam duși 100 de metri în susul sau josul coastei, sau poate că ne găseam chiar lângă stânci. Neștiind cu certitudine, am hotărât să mai pun vasul încă o oră și jumătate pe direcția valurilor. A mai trecut o jumătate de oră, când băieții au strigat din nou: "Stăpâne, nu mai avem baleniera!" Pur și simplu nu mi-a venit să cred. Când lanțul a fost tras la bord, am văzut că prora balenierei fusese smulsă cu totul și atârna încă de lanț. Întorcându-ne pentru a treia oară, am decis că dacă vom reuși să găsim baleniera, voi încerca să scot motorul cel nou afară din ea. Asta însemna să desfac vreo 12 șuruburi groase, să leg frânghia în josul motorului, să-l urc pe punte. I-am cerut celui mai capabil băiat din echipaj, cel care sărise în mare să lege frânghia, să preia cârma și să încerce să țină barca pe direcția valurilor. I-am spus băiatului de la proiector să țină lumina pe balenieră și eu voi încerca să fac restul. Luând cu mine două chei reglabile, mă pregăteam să sar în valuri când trei dintre membrii echipajului s-au agățat de mine și cu lacrimile curgându-le pe obraj mi-au spus: "Stăpâne, nu poți pleca. Dacă unul din noi se pierde, nu contează. Dar dacă pierd tu, atunci toți suntem pierduți, pentru că nu știm unde ne aflăm." Știam că au nevoie de mine, dar știam de asemenea că ei n-ar fi știut ce șuruburi să desfacă. Exista doar o singură și ultima alternativă: să renunț la balenieră. Era deja plină cu apă și doar rezervoarele impermeabile o țineau să nu se scufunde de tot. Era o decizie chinuitoare. Deși îmi dădeam seama că barca noastră nu mai poate înfrunta mult timp mare agitată, am hotărât să o pun din nou pe direcția valurilor. Neavând nici cea mai vagă idee unde ne aflam, am potrivit cursul care credeam că ne scoate drept în larg. Lăsând secundul la cârmă, am coborât în cabină și mi-am descărcat inima înaintea stăpânului mărilor, spunându-i că știu că el poate certa vântul și marea, așa cum a făcut atunci când, împreună fiind cu ucenicii pe Marea Galilei, a rostit acele cuvinte: "Taci, fii liniștită!" Și am spus că eram pierdut în apele înfuriate. În timpul rugăciunii m-am simțit îndemnat să schimb cursul de navigație la cap compas 090, corespunzător estului. Lucrul acesta mi se părea cu totul greșit, dar ne-am grăbit către timonă, am potrivit cursul și le-am spus băieților să nu-l modifice decât dacă le voi spune eu. Apoi, mergând pe punte, am pus un băiat să se uite după orice lumină de foc din vreun sat. Mi-a răspuns: "Stăpâne, într-o noapte ca aceasta nu se poate vedea nimic." I-am cerut să fie atent la orice zgomot de valuri care se spart de stângi. Mi-a răspuns din nou: "Stăpâne, într-o noapte ca aceasta Nu se poate auzi nimic. Singura care de-al feri să fie luat de ape peste bord a fost să leg de catar cu ceea ce mai rămăsese din frânghia balenierei. Întorcându-mă la timon, am preluat din nou cârma, dar la fiecare 15-20 de minute lăsam un băiat în locul meu pentru puțin timp și mergeam pe punte ca să întreb dacă se vedea vreo lumină de foc sau dacă se auzea vreun sunet de valuri spărgându-se de stânci. De fiecare dată mi se răspundea cu aceleași cuvinte: stăpâne, pe o noapte ca asta nu poți vedea și nu poți auzi nimic. După puțin timp m-am simțit brusc inspirat să fac o modificare majoră a cursului și am făcut imediat. Din nou și din nou mergeam pe punte să întreb dacă se putea vedea sau auzi vreun zgomot al valurilor. În cele din urmă, băiatul mi-a spus: stăpâne, marea pare să se liniștească puțin. Și apoi, peste câteva clipe, ne aflam în ape liniștite. Am oprit motorul și ne-am rugat. În scurt timp s-a luminat de ziua și, dacă îți vine să crezi sau nu, ne aflam în siguranță dincolo de stâncile printre care trecusem noaptea precedentă la ora 10. Eram chiar în locul în care fuseserăm ancorați, acolo unde Dave Lamard, capitanul, mi-a dat sfatul să fiu atent. Și atunci am aruncat ancora lângă vasul capitanului Dave Lamard. El ne-a strigat: părinte, am crezut că ați plecat azi noapte la 10. I-am spus că plecasem, dar a refuzat categoric să mă creadă. Mi-a spus: niciun om, indiferent cât de bun navigator este, n-ar fi putut să plece azi noapte la ora aceea și să găsească drumul înapoi printre stânci ca să fie ancorat lângă mine înainte de răsăritul soarelui. Poate la câteva ore după răsăritul soarelui, da. Ei, și astăzi cred că mi-ar fi fost destul de greu, dacă nu imposibil, să pilotez nava printre stâncile acelea pe timp de zi. Și ca să fac lucrul acesta ar fi trebuit să schimb cursul de 20 de ori. Și totuși, capitanul meu ceresc, Iisus, cunoaște un loc de trecere pe unde barca noastră a intrat cu doar două schimbări de direcție. La câteva zile după aceea, când apele s-au liniștit, am căutat peste tot de-a lungul coastei baleniera, întrebând în aproape fiecare sat dacă au văzut vreo epavă de balenieră. Dar n-a mai fost văzută niciodată de atunci. Capitolul 11. Cucerind pe băștinașii cu-cu-cu-cu. Două provocări care păreau nerealizabile îmi produceau întotdeauna strângere de inimă. Una era vastul teritoriu necucerit al tribului cu-cu-cu-cu și cealaltă regiune, cea de canibal din interiorul părții de vest al insulei Papua Noua Guinee. Însuși numele de cu-cu-cu-cu era rostit cu buze tremurânde de către membrii tribului din Papua de vest. Patrula militară guvernamentală poate da mărturie că de multe ori în timpul rondurilor și-au stăpânit cu greu hamalii plătiți când se întâmpla ca aceștia să vadă urmele de picior ale cu-cu-cu-cu.